Қазақтың шешендігі, көреген көсемдігі, асыл сөз айдыны, ана тіл байлығы. Эфирде сөйлеу мәдениеті хабары.
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, сөйлеу мәдениеті хабарын бастаймыз. Микрофон алдында Айнұр Шәмшеева, ал біздің бүгінгі қонағымыз Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы директорының орынбасары Айдос Тұрсынбайұлы. Айдос мырза, қош келдіңіз. Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының атқарып жатқан шаралары ұшан теңіз. Біздің мақсатымыз сол жұмыстарды, сол атқарылған істерді насихаттау. Бүгін өзіңізбен қазақ тілін президент айтқандай, ұлтаралық тіл ретінде қалыптастырудағы республикалық деңгейде қандай шаралар атқарылып жатыр деген сұрақ төңірегінде әңгіме қозғасақ деймін.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлін күшейтіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезі келді деп есептеймін деп халыққа жолдауында баяндаған болатын. Сонымен бірге ел президенті мемлекеттік қызметке, оның ішінде халықпен тығыз жұмыс жасайтын лауазымға тағайындау кезінде кәсіби біліктілігіне қоса қазақ тілін жақсы білетін азаматтарға басымдылық беру керек деген ойды айтты. Парламентте немесе баспасөз мәслихаттарында мемлекеттік тілде сөйлеп пікір алмаса алмайтын мемлекеттік қызметкер ұғымы ең алдымен қазақ азаматтарының ішінде бұл өткеннің үлесі болу керек деген жақсы бір сондай ой білдірген болатын. Осы ретте елімізде жыл сайын әрбір 10 жылдық сайын мемлекеттік бағдарлама қабылданады. Бұл мемлекеттік бағдарлама тілдерді дамыту мен қолданудың айталық 2001-2010 жылдарға арналған, одан кейінгісі 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламалар бекітілген болатын. Қазір мынау 20-шы жылдан бастап 25-ші жылға дейін тіл саясатын іске асырудың мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Енді қазіргі жалпы осы ұлтаралық тіл ретінде қалыптасу бағытында практикалық тұрғыда біздің тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы қандай шаралар атқарып отыр деген сауалға келсек, жалпы Қазақстан бойынша қазір 17 өзі 14 облыс, 3 ірі қаламыз бар, сонымен 17 аймақта 17 тіл оқыту орталықтары жүйелі жұмыс істеп отыр. Өзінің бөлімдері бар, солардың бәрін қосқанда қазір еліміз бойынша 70-тен астам тіл оқыту орталықтары жұмыс істеп тұр екен. Осы тіл оқыту орталықтарының негізгі жұмысы бұл еліміздегі кез келген қазақ тілін меңгеремін, қазақ тілін қажетті деңгейде үйренемін деуші азаматтарға қазақ тілін үйретіп келеді. Бұларға әрине енді өңірлік орталықтар болғаннан кейін бұларға бір әдістемелік үйлестіру жұмыстары қажет болып жатады. Осы тұста тіл қазына ғылыми практикалық орталығы республикалық әдістемелік үйлестіру жұмыстарын атқарып келеміз. Осы ретте қазір мысалға қазақ тілін пайдалану, қазақ тілін үйрену, оның әдістемесін жетілдіруге мүмкіндігінше цифрландыру үдерісі алға шықты. Енді бұл жұмыстан да, яғни осы үдерістен де біз қалып қоймауымыз керек. Тіл қазына орталығы осы ретте қазір тіл оқытудың оңтайлы тұстарын жетілдіру мақсатында біз тіл құрал деген портал ұйымдастырып отырмыз. Тіл құрал порталы жалпы бұл кез келген адамға, жаңа айттым, қазақ тілін үйренуге ынталы кез келген азаматқа, жасына, оның қызметіне қарамастан, кез келген өзіне ыңғайлы уақытта өз бетінше тіл үйренуге арналады. Бұның ерекшелігі неде? Енді жалпы тыңдармандар айтуы мүмкін, бұндай порталдар мысалға кез келген білім мекемесі жасайды, немесе бір сол сайт жасаудың өнерін меңгерген кез келген маман жасай алады ғой деп. Я оғанда мен келсем, бірақ бұл порталдың ерекшелігі мұнда жасанды интеллект технологиясы салынған. Яғни, әрбір тіл үйренуші қазақ тілін жалпы әрбір сауалға немесе әрбір жаттығуды орындау барысында оның қарым қабілетін, мүмкіндіктерінің бәрін осы бағдарлама, яғни портал есіне сақтап отырады. Яғни оның әрбір қабілеті арқылы, әрбір сұраққа жауап беру арқылы оның білім деңгейін бағалайды, оның ары қарай тиімді жолын оған ұсынып отырамыз. Яғни белгілі бір, тек қана бір белгілі сценарий бойынша жүріп отырмайды, әрбір тіл үйренушіге әртүрлі сценарий бойынша ол өрбитін болады. Сол арқылы әрбір кезең сайын мысалыға тіл үйренушінің тыңдап түсінудегі қабілеті қалай болып жатыр, естігенін, тыңдағанын қабылдау қабілеті қалай болып жатыр, жаза білу қабілеті қалай қалыптасып жатыр, өз бетінше бір-екі сөйлемді айту немесе ойын білдіру, ойын тұжырымдау мүмкіндіктері қабілеті қалай қалыптасып жатыр, осының барлығын жаңағы портал есіне сақтап, оны сондай бір былайша айтқанда дұрыс бағыттап отырады. Сол арқылы аз уақыттың ішінде, мүмкіндігінше аз уақыттың ішінде қазақ тілін қажетті көлемде меңгеруге мүмкіндік береді.
Жалпы осы портал бойынша қазақ тілін үйренем деушілер қанша деңгейде меңгеруге мүмкіндігі бар?
Жалпы портал бойынша қазақ тілін 5 деңгей бойынша меңгеруге мүмкіндік бар. Бұл әлемдегі белгілі еуропалық тілдік портфель талаптарына сәйкес қазақ тілін А1 деңгей дейміз, қарапайым деңгейде, одан кейін базалық деңгейде, орта және ортадан жоғары және жоғары деңгейде меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл порталдың қазіргі таңда мобильді қосымшасын дайындап отырмыз. Енді көріп отырсыздар, қазіргі заманымыз мына қолымыздағы телефонымыз арқылы жасалынады. Не мәселе болса да, қандай қызмет түрлері болса да, ең оңай тәсілі осы мобильді қосымшалар арқылы өзіңізге қажетті қызмет түрін қабылдап, немесе өзіңіз үйренетін, өзіңіз оқитын барлық материалдардың барын осы мобильді қосымшалар арқылы үйреніп жатамыз. Қазақ тілін оқытуға да осы мобильді қосымшалардың Android платформасына да, iOS платформасына да арнап тіл құралдың мобильді қосымшаларын әзірледік. Қазіргі таңда тест режимінде өтіп жатыр. Жалпы мазмұны жаман емес қазіргі таңда. Бұл мәселені қазір тыңдармандардың арасында ағылшын тілін үйренгендер, сондай мобильді қосымшалар менен тілдік деңгейін көтергендер болса, мен не айтып отырғанымды түсініп отырған болар. Бұл, яғни менің айтып отырғаным бір жаңадан құрастырып отырған велосипед емес, бұл әлемдік тәжірибеде бар дүние. Соның қазақстандық аналогын жасадық, дегенмен енді оның нәтижесін, сапасын сол тыңдармандарымыз немесе тіл үйренушілер беріп жатар.
Тіл байлығы әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, ана тілімізді көзіміздің қарашығындай сақтап, қорғауға бәріміз де міндетті екенімізді түсінейік. Тіліміз жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, елін, жерін сүйген әрбір азаматтың көкірегінде ана тіліне деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімі болуы керек. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер сөйлеу мәдениеті хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығы директорының орынбасары Айдос Тұрсынбайұлы. Айдос мырза, бүгін бізге келіп, ана тілімізді ұлтаралық тіл ретінде қалыптастыруда республикалық деңгейде қандай шаралар атқарылып жатыр деген сұрағымызға жауап бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Еңбегіңіз елене берсін, аман болыңыз.